reportajı hazırlamışdı.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə biz xəbərləyəcəyik. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə yayımımız isə artıq bir neçə saniyə əvvəl dayandı.
Bütün dünyada bizi internetdən dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-da. Hava haqqında.
Bu gün də Bakıda hava ötən günlərdən fərqlənməyəcək. Yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən, buludlu keçəcək deyir sinoptiklər. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 26-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış gözlənilmir. Axşam və gecə saatlarında qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz temperatur 27-32 dərəcəyə çatacaq.
İndi bu saat olan xəbərlər.
Amerikada New York birjasında neftin qiyməti kəskin bahalaşıb $130 çatıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Gürcüstanda da onlar müharibədən sonraki vəziyyəti öyrənirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı ekspertlərlə yaxından əməkdaşlığa çağırıb.
Bugündən BMT Baş Assambleyasının müzakirələri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikada neft kəskin bahalaşıb. New York birjasında bir barel neft üçün razılaşmanın qiyməti $25 artıb, $130 çatıb. Müşahidəçilər bunu Amerika hökumətinin vədi ilə izah edirlər. Birləşmiş Ştatlar hökuməti maliyyə böhranını aradan qaldırmaq üçün $700 milyard yardım paketi haqda məlumat verib. Amerikanın maliyyə indeksləri də aşağı düşüb. Dow Jones indeksi 3% yenib. Aksiyalar, ekspertlər bunu investorların hökumət planına şübhə ilə yanaşması ilə izah edirlər. Bundan başqa, Amerikanın Federal Rezerv Sistemi 2 iri investisiya bankına icazə verib ki, bank holdingində statuslarını dəyişsinlər. Bunlar Goldman Sachs və Morgan Stanley banklarıdır. Bu, banklara imkan verəcək ki, hökumətin maliyyə dəstəyindən yararlana bilsinlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün BMT Baş Assambleyasının müzakirələri başlayır. New Yorkdakı müzakirələrdə bugün İranın, Amerikanın, Gürcüstanın prezidentlərinin çıxışı gözlənilir. Dünən BMT-nin binasının ətrafında yüzlərlə adam İranın dövlət başçısı Mahmud Əhməd Neşata qarşı etiraz aksiyası keçirib. İran gənclərinin edamında qadın haqlarını pozmaqda ittiham olunur. Amma bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, bu göstəriciyə görə İranın vəziyyəti bəzi yaxın şərq ölkələrindən daha yaxşıdır.
Qazaxıstan, Gürcüstanın Qaradənizdəki Pot limanının taxıl terminalı tikmək planlarından vaz keçib. Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Naziri parlamentdə deyib ki, səbəb Gürcüstandakı siyasi vəziyyətdir. Amma bundan əvvəl Qazaxıstan rəsmiləri deyirlər ki, Tbilisinin Moskva ilə münaqişəsi onların Gürcüstanla əlaqələrinə təsir eləməyəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Gürcüstandadır. Onlar Rusiya ilə münaqişədən sonra ölkədəki vəziyyəti öyrənməyə gəliblər. Heyət Gürcüstanda 4 gün qalacaq. Bu fer zonasında Cənubi Ossetiyanın kəndlərində olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın hərbi gəmiləri soyuq müharibədən sonra ilk dəfə Cənubi Amerikadakı Venesuela sahillərinə yola çıxıb. Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının sözçüsü deyib ki, böyük Pyotr atom sualtı qayığı və 3 başqa hərbi gəmi Venesuela ilə birgə təlimlər keçirəcəklər. Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Moskva, Vaşinqtonla münasibətləri yaxşı olmayan Kuba, Venesuela və başqa Latin Amerikası ölkələri ilə əlaqələrini intensivləşdirib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Maqatinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi İranı ekspertlərlə yaxından əməkdaşlığa çağırıb. Baradeyi dünən Viyanada toplaşan agentlik üzvlərinə müraciətində kəşfiyyat agentliklərinin hazırladığı sənədlərin əslinin də Tehrana təqdim olunmasını istəyib. Maqatinin son hesabatında İranın agentliklə nüvə silahlı proqramını araşdırmaq üçün əməkdaşlığa faktiki olaraq dayandırdığını bildirməsindən sonra Qərb dövlətləri Tehrana qarşı BMT-də yeni sanksiyaların tətbiqini istəyirlər. Dünən isə İranın prezidenti deyib ki, ölkəsinə qarşı istənilən hücumun qarşısını almağa hazırdır.
İslamabaddakı Marriott otelinin partlayışında Pakistanın prezidenti, baş naziri və ordu komandanı da həlak ola bilərdi. Əgər parlamentin spikerinin dəvəti ilə eyni günə təyin olunan axşam yeməyinin vaxtı son anda dəyişdirilməsəydi. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik belə deyib. Həftə sonu baş verən partlayışda 53 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var. Rəsmilər Əl-Qaidə ilə əlaqəli Talibanı partlayışda ittiham edib.
Bugün Bakıda Almanya-Azərbaycan İqtisadi Birliyinin təşkilatçılığı ilə 9-cu Azərbaycan-Almanya Biznes Forumu və Əməkdaşlıq Birjası keçiriləcək. APA Economics yazır ki, tədbirdə Almanyanın İqtisadiyyat Nazirinin müavininin başçılığı ilə tikinti, kənd təsərrüfatı, infrastruktur, geyim, tibb, nəqliyyat və başqa sahələri əhatə edən şirkət nümayəndələri iştirak edəcəklər. Azərbaycan bu biznes forumda 300-ə yaxın şirkətin nümayəndəsi ilə təmsil olunacaq.
Belə, bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyəcəksiniz. Hələ isə Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir günün əsas hadisələri ilə.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Bizim səhər verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır və ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Bizdən sonra siz Araz Elsəsinlə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Araz Elsəsinlə İz Mədəniyyət proqramında.
Hələ isə xəbər ətərdir və bu səhər bizə axıra kimi qulaq asanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Seçkini boykot edən müxalifətçilər kütləvi aksiyalara hazırlaşırlar. Müxalifət özünə inandığını deyir. Başqaları necə onlara inanır mı?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Təhsil Nazirliyi dərsdən yayılan uşaqların statistikasını aparır mı?
Amerikada iqtisadi böhran seçkilərə də təsirsiz ötüşmədi. Vaşinqtondan son xəbərləri almaq üçün müxbirimizə bağlanacaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də bizdən eşidəcəksiniz.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda prezidenti seçməyə bir aydan da az vaxt qalır. Prezidentliyə namizədlər artıq bir həftədir ki, seçki kampaniyasında başlayıblar. Seçkilərə qatılmayan, onu boykot edən ənənəvi müxalifət də özünün fəaliyyət planını açıqlayıb. Planın təfərrüatı haqda birazdan həmkarımız Babək Bəkir danışacaq. Bircə bunu deyək ki, boykotçu müxalifət yaxın həftələrdə Bakıda mitinqlər, yürüşlər keçirməyə planlaşdırır.
Ənənəvi müxalifətin bu taktikası baş tutacaqmı? Son bir ildə paytaxtda bir mitinq, yürüş keçirə bilməyən boykotçular bu dəfə nəyə güvənirlər? Müxalifətçilər deyirlər ki, özlərinə güvənirlər, bəs başqaları onlara inanırmı, güvənirmi? Bu haqda Babək Bəkirin reportajında.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının koalisiyası yeni fəaliyyət proqramı hazırlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin koalisiyaya daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər məlumat verib. Səqəmbər deyir ki, onlar yaxın həftələrdə həm forum, həm də şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər. Onlar bundan başqa efir vaxtı almaq üçün ictimai televiziyada müraciət edəcəklər. Fəaliyyət proqramı təşkilçiyə qədər ki, yox, ondan sonraki dövrü də əhatə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli koalisiyanın hədəflərini belə açıqlayır.
Azərbaycanda demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsinin perspektivi olmadığını sübut eləmək. İkincisi, hakimiyyətin qeyri-legitim olduğunu ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırmaq. Üçüncüsü və ən başlıcası, qeyri-legitim hakimiyyətə qarşı mübarizənin təşkili və bu legitimsizlik sindromunu Azərbaycan siyasətindən uzaqlaşdırmaq.
Nürəddin Məmmədli deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Zimbabwe hakimiyyəti kimi azacıq islahatlara geçsə, böyük dəyişikliklər qaçılmaz olacaq. Hakim komandada isə müxalifətin fəaliyyət proqramına reallıqdan uzaq bir məsələ kimi baxırlar. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Şahlar Əsgərov deyir ki, əgər müxalifətin gücü olsaydı, seçicilərə qatılıb öz sözünü deyərdi.
İndi əgər bunlar doğrudan da liderdirsə, əgər doğrudan da bunların ağırlığında kütlə durursa, bunlar öz sözün dedi, işarəsini verdiyindir. Basına görə kütlənəyini
yer. Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, heç vaxt müxalifətin ciddi fəaliyyət proqramı olmayıb. Onlar sadəcə intuisiya ilə siyasi proseslərdə iştirak ediblər. Talih Şahsuvarlıya görə artıq bu seçkilərdə hakimiyyət dəyişikliyi mümkün deyil. Həm əsas alternativlər seçkiyə qatılmayıblar, həm də həmin alternativ qüvvələrlə narazı insanlar arasında ciddi kommunikasiya yoxdur. Bəs müxalifət real olaraq indilikdə niyə ümid eləyə bilər?
Əgər həmin fəaliyyət planı ağıllıca hazırlanıbsa, kifayət qədər rasional taktiki və strateji hədəflər qarşıya qoyulubsa, müxalifət partiyaların belə bir imkanı var ki, 2009-cu və 2010-cu illər üçün indikindən daha güclü, daha mütəşəkkil bir siyasi güc düşərgəsi olaraq öz sözünü desin.
Tali Şahsuvarlı deyir ki, ölkədə demokratiyanın inkişafı baxımından bu prezident seçkiləri itirilib. Ancaq onun sözlərinə görə bu seçkilərdən necə çıxmaq müxalifətin gələcək taleyini də müəyyən edəcək.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Yer gəlmişkən, bu günlərdə Bakıdakı ali məktəblərdə tələbələrinin qarşısında şərt qoyulub. Ya daimi yaşadığı yerlərdən, qeydiyyatdan çıxmalıdırlar, ya da dərsə getməməlidirlər. Təbii ki, bu da tələbələrin dediyinə görə seçki ilə bağlıdır.
Bu vaxtda həmkarımız Marif Çingizoğlu reportaj hazırlayıb. Təhsil Nazirliyi və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu barədə nə deyir? Reportajdan eşidəcəyik.
Dekan bizi 5-ci gün yığdı, yəni ki, hamımızı çağırdı. Kim ki, hansı rayondadır, qeydiyyatdadır, oradan yəni, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almalıdır, ondan sonra gəlməlidir. Yəni, birinci günə vaxt verib.
Vüqar Babayev Bakıdakı universitetlərdən birinin 3-cü kurs tələbəsidir. Deyər olaraq xəbərdarlıq edilib ki, kim qeydiyyatdan çıxma kağızını gətirməsə, o dərsə buraxılmayacaq.
Bu vəsiqəni alıb gətirməlidir uşaqlar, rayonda olan, çoxda olan uşaqlar. Amma başqa söhbət olmuyor ki, kiməsə səs verginə.
Şirvan şəhərindən olan tələbə Səməd Əzizov artıq qeydiyyatdan çıxma sənədlərini təhsil aldığı universitetə təqdim edib. Deyir, gedib gəlməyinə də 5-6 manat xərcə çıxıb. Amma uzaq rayonlardan olan tələbələr buna görə daha çox xərc çəkiblər.
Harsa bir 30 manat, 35 manat çıxdı xərcə. Mən gedib rayonda səsimi verib gələrdim də. Deyəsən bundan qabaq gəlmişəm rayonuna.
Mərkəzi Seçki Komissiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bir müddət əvvəl MSK rəhbəri seçki məcəlləsinə uyğun olaraq dövlət idarə və müəssisə rəhbərlərinə müraciət edib ki, vətəndaşların seçkidə fəal iştirakı üçün şərait yaratsınlar. O cümlədən daimi qeydiyyatda olduğu ünvanda səs verə bilməyənlərin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxmasına yardımcı olsunlar. Azər Sariyeva görə burada hər hansı məcburiyyət də yoxdur.
Tələbələrə müraciət eləmişik ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrini gedib alsınlar. Dairə və məntəqələrdə müvafiq vaxtda da. Deməli, dairə seçki komissiyasından ala bilərlər sentyabrın 20-sinə kimi, məntəqələrdən ala bilərlər səs vermə günə 3 gün qalmışa qədər. Tələbələrə belə müraciət eləmişik, amma məcburi qaydada bu məsələnin yəni həll olunması qanunda da yoxdur.
Təhsil Nazirliyində də bu məlumatlardan xəbərsizdirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, heç bir təhsil müəssisəsinə belə bir göstəriş verilmir və onlar bu məsələni araşdıracaqlar. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesab edir ki, müvəqqəti qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsinin əldə olunması bir tərəfdən müsbət aldı ki, vətəndaş seçki günü harada istəsə, orada səs verə bilir. Yəni, onun həmin gün daimi qeydiyyatda olduğu ünvana getməsinə ehtiyac qalmır. Anar Məmmədliyə görə amma başqa bir məsələdir ki, rayonlardan olan tələbələrin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxması nəyəsə xidmət eləsin.
Söhbət ondan gedir ki, dekanlar, rektorlar məsələsinin tələbələr yığıb aparsınlar bəyən olmuş namizədinin xeyrinə səs verməyə. Amma bu insanın özündən asılı da, indi siz hal məcburiləmirsiniz oradan buna səs verir.
Qaldı ki, qeydiyyatdan çıxmayla bağlı tələbə qarşısında şərt qoymaq, onu dərslərə buraxmamaqla qorxuzmaq Anad Məmmədli bunu ciddi qanun pozuntusu sayır.
Seçki komissiyalarından başqa heç kimin bu məsələ ilə bağlı göstəriş verməyə və yaxud da ki, hər hansı bir tapşırıq verməyə ixtiyarı yoxdur.
Aynan Zirkala qəzetlərinin şikayətçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, tələbələr mühüm seçki səsinə malik olduğundan müəyyən narahatlıqlar var. Müxtəlif bölgələrdən olan tələbələr öz rayonlarına gedib ayrı-ayrı namizədlərə səs verə bilərlər. Cənab Rəşidoğlu düşünür ki, elə bu baxımdan da rayonlardan olan tələbələrdən məcburi qeydiyyatdan çıxma sənədinin tələb edilməsi namizədlərdən birinin səs alma faizinin çoxaldılmasına xidmət eləyir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik.
Verilişimiz isə davam edir. Amerikada da seçkilərə hazırlıq gedir, amma Amerikada maliyyə böhranı və iqtisadi problemlər seçkiyə öz təsirini göstərib. Sərsa 8-dəki verilişimizdə biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Bölgədə iqtisadi böhran seçkiləri də təsirsiz ötüşmür. Nə baş verir indi Amerikada?
Hazırda iri maliyyə böhranı yaşanır. Belə ki, iri şirkətlərin bir-birinin ardınca sıradan çıxması belə bir təhlükə yaradır ki, bütövlükdə Wall Street çökə bilər. Wall Street Amerika maliyyəsini onurğa sundu. Və buna görə hökumət müdaxiləsinə ehtiyac var. Hökumət müdaxiləsini də təşkil etmək üçün Amerika hökuməti 700 milyard dollarlıq yardım paketi ideyası ilə ortaya çıxıb. Ancaq seçki ilə olduğuna görə bu paketdən istifadə demokratlarla respublikaçılar arasında iri bir siyasi mübarizəyə çevrilib. Seçkilərə cəmi 6 həftə qalıb və bu böhranın tezliklə aradan qaldırılmaması respublikaçıların seçkiləri uzmasına gətirib çıxara bilər. Və buna görə də hökumət sürətlə bu yardım paketini Konqresin hər iki palatasında təsdiq etdirməyə çalışır. Konqresin isə hər iki palatasında nəzarət demokratların əlindədir. Onlar da bu müzakirələri uzadırlar, sənədin qəbulunu gecikdirirlər, alternativ sənədlə ortaya çıxıblar və bu da bütövlükdə həm böhranı dərinləşdirir, həm də seçkilərdə McCain-lə Barack Obama arasındakı səs fərqlərini getdikcə artırır. Artıq Barack Obamanın John McCain üzərində stabil 5% üstünlüyü var. Və ekspertlər bildirir ki, böhran belə davam etsə bu üstünlük getdikcə artacaq.
Qorxmaz Əskərov idi bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz. O, Amerikada seçki öncəsi yaranmış maliyyə probleminin, maliyyə gərginliyinin seçkilərə təsirindən danışırdı.
Tahan Dəyişmin ilanlardan sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Bakıda çıxan qəzetlər hansı durumdadırlar? Onların yardıma ehtiyacı varmı? Qəzetlər Azərbaycan hökumətinin ayırdığı 5000 manat yardımı necə xərclədilər, nəyə xərclədilər? Yardımın miqdarı nə qədər olsa həm qəzetin, həm də jurnalistlərin ürəyincə olardı. Sentyabrın 23-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Siz də zəng vurub Bakının aparıcı qəzetlərinin rəhbərlərinə öz suallarınızı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Hələlik isə qəzetlərin yazdıqları. Qarabağ biznes planı bu barədə Ekspres qəzeti yazır. Münaqişənin nizamlanması prosesində iqtisadi həll yolu Azərbaycanı nə vəd edir?
Vasitəçi bol olsa da güc yenə tərəflərə düşəcək. Yeni Müsavat bu haqda yazır.
Biz hökumətin təsəvvür elədiyindən qat-qat çoxuq. Bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində AXCP sədri Əli Kərimli deyib.
Mərkəz qəzeti yazır ki, quru süd kabusu 53 min nəfəri zəhərləyən süd Azərbaycana da idxal olunurmu?
İndi də ətraflı. Qarabağ biznes planı. Deməli Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda təklif edib ki, Azərbaycan əgər istəyirsə ki, deməli, Dağlı Qarabağdakı referendumda qalib gəlsin, yəni onun xeyrinə səs versinlər Qarabağ icması, Dağlı Qarabağ icması, onda gəlsin, Dağlı Qarabağa indidən investisiya yatırsın. Politolog Zərdüşəlzadə hesab edir ki, bu yaxşı təklifdir və Azərbaycan gərək bu təklifi dəyərləndirsin, hətta Türkiyə-Azərbaycan iqtisadiyyatına da Türkiyə və Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlasın Dağlıq Qarabağa.
Vasitəçi bu olsa da güc yeni tərəflərə düşəcək. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bugünkü sayında qəzet yazır ki, 4 oldular. Beləcə cənub qonşumuz İranın prosesə qoşulması ilə Qarabağ problemini tək başına nizamlamağa girişən nüfuzlu ölkələrin sayı daha bir vahid artmış oldu. Yaxşıdır, yoxsa pis bunu zaman göstərəcək. Ancaq say çoxluğunun konkret Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini düşünmək çox tez olardı. Niyə? Ən az ona görə ki, çoxlu vasitəçi, çoxlu oyunçu deməkdir, həm də çoxlu və rəngarəng maraqlar deməkdir. Gəl indi həmin maraqları uzlaşdır, görüm necə uzlaşdırırsan. Vasitəçilərin bolluğu Türkiyə istisna olmaqla əlbəttə ki, bizə canı yananlıqdan irəli gəlmir. Elə Erməniyə də bu haqda Yeni Müsavat yazır, ən əvvəl Güney Qafqazın yeni həssas mərhələyə girməsindən qaynaqlanır. Bu mərhələdə bölgədə geosiyasi və geoiqtisadi maraqlar güdən dövlətlər maksimum dividendlər götürməyə çalışır, burası məlum hərgah. Və bu dəfə bu hədəfə çatmaq yolunda ən böyük əngəlin Qarabağ ixtilafı olduğunu da onlar yaxşı bilir. Qəzet müəllifi daha sonra yazır ki, demək, vasitəçilərin sayı artsa da yenə də güc tərəflərə Azərbaycanla Ermənistanın üzərinə düşəcək. Yeni Müsavatda bu haqda oxuya bilərsiniz ətraflı.
Qəzetlərin icmalına qayıdarıq, amma verilişimiz yarıda əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Amerikada New York birjasında neftin qiyməti kəskin artıb, $130 çatıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Gürcüstanda da onlar müharibədən sonraki vəziyyəti öyrənirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı ekspertlərlə yaxından əməkdaşlığa çağırıb.
Bugündən BMT Baş Assambleyasının müzakirələri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 290 cinayət faktı aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bu barədə biz birazdan Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevlə söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Biz hökumətin təsəvvür etdiyindən qat-qat çoxuq deyib Əli Kərimli, AXCP sədri Azadlıq qəzetinə müsahibəsində. Nə qədər şirinləndirici vədlər versələr də, təzyiqlərdən istifadə eləsələr də, bizim heç bir faizimizi də yolumuzdan döndərə bilməyəcəklər. Demokratiyanın bərqərar olması üçün hazır ki, mərhumiyyətləri yaşamaq və çətinliklərə dözmək lazımdır deyib AXCP sədri Əli Kərimli.
Və Mərkəz qəzetinə baxaq. Çində uşaqlar arasında quru süddən kütləvi zəhərlənmə hadisələrinin baş verməsi Azərbaycan üçün heç bir narahatlıq yaratmır. Çünki Çin Xalq Respublikasından Azərbaycana uşaq yeməkləri, o cümlədən quru süd idxal edilmir. Bu barədə qəzetə məlumatı Respublika Sanitariya və Karantin Müfəttişliyinin rəis müavini Cəfər Əhmədov bildirib. Cəfər Əhmədovun sözlərinə görə bugün Azərbaycanda idxal edilən uşaq yeməkləri və quru süd məhsulları ilə bağlı təhlükə yoxdur. Çünki bütün ölkəyə gətirilən məhsullar müfəttişlik tərəfindən yoxlanılır. Və Əhmədov yaranmış vəziyyətlə bağlı Avropa Təhlükəsizlik Komissiyasından onlara müraciət daxil olmadığını deyib. Çində baş verən hadisə bu ölkədə uşaq yeməklərinin istehsalı ilə məşğul olan digər şirkətlərin də işinə əngəl yaradıb, qəzet yazır. Belə ki, bəzi ölkələr Çindən Nestlé firmasının süd məhsullarının idxalını dayandırıb, adı çəkilən məhsulun satışının ölkəmizdə də təşkil olunduğunu nəzərə alsaq, analoji addımın Azərbaycan tərəfindən atılması gözlənilən də amma Əhmədov bildirdi ki, ölkəmizə Çində istehsal olunan Nestlé məhsulları gətirilmədiyindən adı çəkilən şirkətin məhsullarının Azərbaycana idxalı dayandırmağa ehtiyacı yoxdur. Nestlé dünyada uşaq yeməkləri istehsalıya məşğul olan ən iri şirkətlərdən biridir və onun bir neçə ölkədə istehsal müəssisəsi ola bilər, o cümlədən Çində də, amma Çindən Azərbaycana bu məhsulu ixrac etmək çox baha başa gəldiyindən Nestlé uşaq yeməkləri bugün Azərbaycana əsasən Rusiyadan və İsveçrədən gətirilib, bu haqda qəzet yazır.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytının məlumatı, sentyabrın 30-u və oktyabrın 1-i iş günləri deyil. Ramazan ayının başa çatması ilə bağlı bu iki gün rəsmi bayram elan olunub, bu haqda Nazirlər Kabineti qərar verib.
Azərbaycan qəzetində də prezidentin bəzi sərəncamları və görüşləri haqqında məlumatlar geri alıb. Demək ki, Gəncə şəhərinin sosial mədəni inkişafında xidmətləri olan bir sıra şəxslərə fəxri adlar verib prezident dünənki sərəncamı ilə. Eləcə də Pekində keçirilən 13-cü Paralimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil edən idmançıları və məşqçiləri qəbul edib dünən prezident. Bu haqda da ətraflı Azərbaycan qəzeti yazır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayın. Az sonra yenə burada olacaq.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra hər gün saat 5-dən 7-yə kimi Azadlıq Radiosunun efirindədir. Hələlik isə Xəbər Ətər proqramıdır Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Və indi uşaqlardan danışacağıq. Dərsə getməyən uşaqlar həmişə diqqəti cəlb edib bu haqda Azadlıq Radiosudan. Həmişə reportajlar hazırlayıb və bu dəfə nazirlik bu uşaqların qeydinə qalırmı bu dəfəki dərs ilində və ümumiyyətlə nazirliyin səlahiyyəti varmı ki, məcburi şəkildə onları məktəbə gətirsin?
Bu barədə bizim həmkarımız Gülnur Novruzova bir reportaj hazırlayıb. Uşaqlarla danışıb, o uşaqlarla ki, çörəyini ya daşdan çıxarır, ya da kəpənəklərdən. Bir həftədən çoxdur ki, yeni tədris ili başlayıb. Məktəblilər hər gün təhsil almaq, elmin sirlərinə yiyələnmək üçün məktəbə gedirlər. 16 yaşlı Afiq də 10-cu sinif şagirdidir. O isə hər səhər tezdən evlərinin yaxınlığındakı məktəbin qarşısından, məktəbli yoldaşları arasından keçərək çantasına dəftər-kitab əvəzinə yığdığı, parçadan düzəldilmiş rəngli kəpənəklərini satmağa gedir. Afiq məktəbi çox sevir. Yaxşı oxuyan şagirddir, amma evə çörək pulu gətirməyə məcburdur.
Ona seçdim birdən. 28 metrosunda çərpənə satıram. Məktəbə getmək istəyirəm. Dərslərimin hamısını oxuyurdum. Məcbur da işləməyəm.
Məktəbli Afiq deyir ki, ailəsi onun gündəlik qazancı ilə bir tərd dolanır. Deyir, məktəbə getsə, işləməsə, ailəsi dolana bilməz.
Günə 3-4 şey var. Çörək pulu çıxmışam, işləyən yoxdur. Ona deyir. Ailəmdə bir də anamdır, bir mənəm, bir də qardaşım. Bəli, məcburam işləməyə.
Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Yusif Bəkir deyir ki, dərsdən yayılan şagirdlər əsasən az təminatlı ailələrin uşaqlarıdır və onların əməklə məşğul olmasının bir neçə əsaslı səbəbləri var. Ən əsası da onların sosial müdafiəsizliyidir.
Uşaqlar sosial müdafiə olur bunlar. Hər bir uşağa bir mübaşir müyadın 45 manatdır. Yaşamaq minimum isə 70 manatdır. Uşaq özünü yaşatmaq üçün məcbur olur işləsin. Yəni əsas səbəb bundan idi Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət məcburiyyət qarşısında qalmasıdır.
Yusif Bəkir deyir ki, uşaqların dərsdən yayınaraq işlənməsi ilə mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çünki
baxmayaraq ki, Azərbaycanda orta təhsil məcburidir. Nəzarət mexanizmi yoxdur. Azərbaycan dövləti 182-ci konvensiya qoşulub və orada qeyd olunur ki, uşaqların işlənməyi haqqında qeydiyyat aparmalıdır. Azərbaycan dövləti bu qeydiyyatı aparmır və bunu bilmədən statistikanı aparmadan və bu problemi araşdırmadan bunun qarşısını almaq olmaz.
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı da təəssüflənir ki, məktəblilərin dərsdən yayınma halları mövcuddur və təhsil şöbələri məktəbliləri dərsə cəlb eləmək üçün bir çox yollara əl atırlar. Lakin qanunvericilikdə bu işlə mübarizə üçün onların da hüquqları məhduddur.
Əgər hansısa şagird dərs müddətində dərsə gəlmir, mövcud qanunlara uyğun tədris müəssisəsinin rəhbərliyi olaraq onun valideynlərini bu barədə məlumatlandırırıq. Əgər valideyn hər hansı bir addım atmazsa, o zaman şagirdin oxuduğu ərazinin sahə müvəkkilinə müraciət olunur. Valideyni onu məktəbdən yayındırırsa, buna görə bizim hüquqi baxımdan hər hansı bir məsuliyyətə cəlb eləmək hüququmuz, haqqımız yoxdur.
Zəminə Əliqızının bildirdiyinə görə ölkədə nə qədər təhsildən yayınan şagirdin olmasının statistikası aparılmır. Amma belə uşaqların əsasən 5-ci sinifdən yuxarı olduqlarını bilirlər. Əslində məktəblərdə davamiyyət aparılır, amma bütövlükdə neçə nəfər təhsildən yayınıb, nə Bakı şəhəri, nə də Respublika üzrə belə statistika yoxdur. Afiqə sinif yoldaşları gələn il abituriyent adını qazanıb hansısa ali məktəbə daxil olacaqlar. Afiq və onun kimi uşaq oyuncaqları, şəkil və ya siqaret satan şagirdlər isə kövrək çiyinlərində ailələrinin yükünü daşımağa, evə çörək pul aparmağa məcburdur.
Gülnur Novruzovanın reportajını dinlədik. Afiq yaşlı uşaqlar bəzən insan alverinin qurbanına da çevrilirlər. Bu haqda illik hesabatlar yayılır Azərbaycanda və bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyi belə bir məlumat yayıb ki, 2008-ci ilin 8 ayı ərzində Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 289, yəni 290 cinayət faktı aşkarlanıb, təxminən və faktlarla bağlı 235 cinayət işi açılıb.
İndi telefon xəttində Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Əlövsət bəy.
Sabahınız xeyir.
290 cinayət faktı aşkarlanıb rəsmi məlumata görə bu ilin 8 ay ərzində. Bu rəqəm azdır, çox da əvvəlki illərlə müqayisədə.
Bu rəqəm real göstəricilərlə vəziyyət. Əvvəlki illərlə müqayisədə 2 dəfədən də artıqdır. 200 dəfədən də artıqdır.
Bəs reallığı
real, reallığı nəzərə alsaq, reallıqda reallığı əks etdirən rəqəm deyil. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yeni yaranıb və bu insan alveri bir fenomen kimi Azərbaycan üçün yenidir, təzədir. Onda hesab eləmək olar ki, normaldır. Çünki əvvəlki illərlə müqayisədə bu 2 dəfədən də çoxdur. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda 9 ay müddətinə bu qədər çox cinayət aşkar olunur.
Açılmamış cinayətlər necə?
Təbii ki, bunlar insan alveri qapalı formada baş verən cinayətdir. Yəni, ictimaiyyətdən, polisdən gizlin baş verən cinayətdir. Amma problem insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində problem ondadır ki, İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı aşkar olunmuş cinayətlərin 98%-ını məhz insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları aşkar edirlər. Amma əslində isə deyək ki, Avropa ölkələrində, Almaniyada, Hollandiyada bu cür cinayətlərin 60-70%-ın qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən edir və polis orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına informasiya verirlər. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyətin nümayəndələrinin əlaqələri kifayət qədər normal olmadığına görə hələlik ancaq hüquq mühafizə orqanları mübarizə aparırlar insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı. Ona görə də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin aparıldığı qeyd olunsa da daha kəskin tənqid olunur son illər Azərbaycan. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində QİT-lərlə dövlət orqanları arasında əməkdaşlıq olduqca zəifdir. Və mən başqa bir fakt deyim. Deyək ki, bu il siz dediniz cinayətlərin sayın, amma insan alverinin qurbanları 47 nəfər aşkar olunub bu vaxta qədər. Yəni, bu cür az faktların faktların sayının çox olması, qurbanların sayının az olması və yaxud da həmin cinayət faktların ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunması, eyni zamanda insan əlverişinə qarşı başlanmış cinayətlərin məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslər arasında hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının olmaması, rəhbər vəzifəli şəxslərin olmaması, bu cür cinayətləri himayə edən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaması hələ ki Azərbaycanda korrupsiya elementlərinin mövcud olmasını göstərir və insan əlverişinə qarşı mübarizənin kifayət qədər effektli olmamasının göstəricisidir.
Aha. Əlisət bəy, sonda qısaca bu 290 cinayət faktı aşkaranıb, bəs ehtimal oluna bilən, tutaq ki, potensial nə qədərdir sizcə? Belə bir ehtimalı irəli sürmək olarmı?
Tutaq ki, 500 cinayət işi açıla bilərdimi?
Yox, bunu fərzə ilə demək olmaz, çünki Azərbaycan bu 290 cinayət faktı qeydə alınıbsa, bu təbii ki, Mirzə Ələsbər demişsən, bu hələ mən %1 məsələsi var burada. Bu, bir daha deyirəm, Azərbaycanda nə qədər ki, ancaq daxili işlər orqanları tərəfindən müəyyən olunur və ancaq zərərçəkmişlərin ərizəsinə, qurbanların ərizəsinə əsasən bu cinayətlər aşkar olunur. Burada fərziyyə yürütmək biraz çətindir, amma əgər mən isə belə ürəm 3 dəfə, 4 dəfə artıqdır qurbanların sayı, insan əlveri qurbanların sayı və potensial qurbanlar da olduqca çoxdur. Olduqca çox. Deyək ki, insan əlverinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə Səhiyyə Nazirliyi, Maarif Təhsil Nazirliyi, digər yəni Nəqliyyat Nazirliyi, İnsan əlverinə qarşı Sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi insan əlverinə qarşı mübarizə sahəsində mütəmadi mübarizə aparmalıdırlar, əhalini maarifləndirməlidirlər. Bu işlər Azərbaycanda olduqca aşağı səviyyədə aparıldığına görə Azərbaycanda potensial insan əlverinin qurbanları olduqca çoxdur. Və nəzərə alasaq ki, iqtisadi çətinliklər var, işsizlik var, xaricə işçi qüvvəsi adı ilə aparma meyilləri çoxdur, transmilli mütəşəkkil cinayətkar qruplar kifayət qədər çoxdur. Onda belə qərara gəlmək olar ki, Azərbaycanda insan əlverinin potensial qurbanların sayı olduqca çoxdur.
Əlifşət bəy, təşəkkür edirik. Telefon xəttində Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifşət Əliyev idi. Bir daha xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, 2008-ci ilin 8 ay ərzində insan alveri ilə bağlı 290 cinayət faktı aşkarlanıb təqribən və bununla bağlı 235 cinayət işi açılıb.
Bir reportajımız da vaxtımız varsa verək. Pxenyanın nüvə reaktorunu işə salması mümkün deyil. Sadəcə Şimali Koreya yaranmış vəziyyətdə Vaşinqtondan daha çox güzəşt əldə eləməyə çalışır. Bunu Şimali Koreyada yoxlamalardan kənarlaşdırılmış qurumun maqasinin keçmiş müfəttişi deyir. Röşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin keçmiş müfəttişi David Albright'in fikrincə, Pxenyanın Yonbun nüvə reaktorunu işə salmaq hədəsi daha çox Birləşmiş Ştatlardan yeni güzəşlər qopartmağa hesablanan gedişdir, çünki reaktoru işə salmaq üçün Şimali Koreyanın indilik nüvə yanacağı yoxdur. Yanacaq istehsal etmək üçün isə ona müəyyən qədər vaxt tələb olunacaq. Onlar sövdələşmə əldə etmək istəyirlər, o cümlədən terroru dəstəkləyən ölkələr siyasından adlarının pozulmasını, nüvə proqramının ləğvini təsdiq etmək üçün Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin yoxlama şərtlərinin yumşaldılmasını. Əlbəttə, mən daha tələbkar yoxlamaların tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, Şimali Koreyaya qarşı biz kifayət qədər sərt mövqe tutmalıyıq. Amma eyni zamanda məncə danışıqları davam etdirməyə dəyər. Cənab Albright deyib ki, Şimali Koreyanın istəklərini əməl etmək üçün tezliklə səlahiyyət müddəti başa çatan George Bush administrasiyasının vaxtı azdır. Birləşmiş Ştatların danışıqlarda nümayəndəsi olan Christopher Hill, George Bush'un xeyir duası ilə məsələni mümkün qədər tez çürütməyə çalışır. Amma tələskənliyi bəzən elə hərəkətlərə sövq edir ki, sonradan problemli nəticələri üzə çıxır. Növbəti iki aya onlar həll olunmaya bilər. Noyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra isə hər şey dəyişilə bilər. Və Şimali Koreyanın nüvə proqramının ləğvinin sübut edilməsi üçün yoxlama meyarları barədə danışıqları da. Agentliyin özü niyə iştirak etmir? Ekspert təəssüflə qeyd edib ki, bunun müəyyən səbəbləri var.
It's complicated. There's people in the United States who don't like the IAEA.
Bu bir qədər mürəkkəb məsələdir. ABŞ hökumətində bəzi adamların Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyindən xoşu gəlmir. Üstəlik onlar qabaqcadan əmindilər ki, yoxlamalar istənilən halda mümkünsüzdür. Bizim hökumətdə çox adam agentliyin baş katibi El Baradeyi xoşlamır. Odur ki, müxtəlif amillərin birləşməsi nəticəsində agentliyi danışıqlara yaxın buraxmayıblar. Mən elə gəlir ki, agentlik danışıqlarda iştirak etsəydi, Şimali Koreyanı dilə tuta bilərdi ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin yoxlama qaydalarını qəbul etsin. Onlar agentliyin iştirakını nəzərə alaraq bununla razılaşardı. Amma Koreyalılar agentliyin bu işdən kənar qaldığını görəndə dərhal təşəbbüsü ələ aldılar.
Rövşən Rahiboğlu'nun materialı idi bu və artıq xəbərətər başa çatır. Sizlə sağollaşırıq sabaha kimi.
Bu səhər xəbərləri biz çatırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı.